Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, σήμερα θα αρχίσουμε την επιστολή του Ιακώβου. Είναι σελίδα 1070, σελίδα 1070, επιστολή του Ιακώβου, και θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο μέχρι το 12. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα 12 φυλάστας διεσπαρμένας χέριν. Πάσαν χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον, δεν είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από σας είναι ελλειπή σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως με τα πίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Διότι ας μην νομίσει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης της οδής αυτού. Ας καυχάται δε ο αδερφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος εις την ταπείνωση αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει, διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καύσωνα και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίσθη. Ούτως και ο πλούσιος θέλει σμαρανθεί εν της οδής αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ο Ιάκωβος, αδερφοί μου, είναι γνωστός ο αδερφός του Κυρίου μας κατά σάρκα. Γι' αυτό λέγεται και αδερφόθεος. Ο Κύριός μας είχε αδέλφια. Ήταν 4 τα αγόρια και κορίτσια δεν ξέρουμε πόσα είναι, ήταν τουλάχιστον 2. Λέει η Γραφή τα ονόματά τους. Ήτανε Ιάκωβος, Σίμων, Ιωσής και Ιούδας. 2 από τα αδέρφια του Κυρίου μας έχουν γράψει μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Ιάκωβος έχει γράψει αυτήν την επιστολή και ο Ιούδας έχει γράψει και αυτός μια επιστολή. Ο Ιάκωβος στην αρχή δεν πιστεύανε τα αδέρφια του Κυρίου μας τον Κύριο, δεν ακολουθούσαν στην αρχή τους 12 μαθητές. Μετά όμως τους βλέπουμε όλους την ημέρα της Πεντηκοστής να είναι στο ανώγιο να περιμένουν το Πνεύμα το Άγιο. Μας λέει η Γραφή ότι ήταν 120, ανάμεσα αυτούς ήταν η μητέρα του Κυρίου μας και ήταν και τα αδέλφια του. Εδώ τώρα ο Ιάκωβος έγινε γρήγορα από τους κορυφαίους Αποστόλους. Δεν ήταν από τους 12, αλλά πολύ γρήγορα απέκτησε όνομα μέσα στους Αποστόλους, όπως ο Παύλος. Ο Ιάκωβος μάλιστα πιο μπροστά, γιατί ο Παύλος πίστεψε λίγο αργότερα. Θα δούμε στην προς Γαλάτες επιστολή ότι ήρθε ο Παύλος και παρέστησε το Ευαγγέλιο, λέει, στον Πέτρο και στον Ιάκωβο, οι οποίοι θεωρούνται, λέει, ότι είναι στήλοι. Δηλαδή τον θεωρούσανε τον Ιάκωβο ότι είναι στήλος της Εκκλησίας. Είπαμε δεν είναι από τους πρώτους 12 Αποστόλους. Μετά στη συνέχεια θα δούμε τον Ιάκωβο στη Σύνοδο, όταν θα γίνεται, να είναι ο υπεύθυνος της Ιερουσαλήμ και αυτό συντονίζει τη Σύνοδο. Αυτός δηλαδή είπε στο τέλος το διατάφτα: Φαίνεται πως ήταν προϊστάμενος στην Ιερουσαλήμ όταν σιγά σιγά έφυγαν οι Απόστολοι άλλοι και πήγαν σε άλλα μέρη, και έμεινε προϊστάμενος στην Ιερουσαλήμ ο Ιάκωβος. Γι' αυτό και βλέπουμε σαν θα λέγαμε οικοδεσπότης που φιλοξένησε και όλους τους Αποστόλους στη Σύνοδο. Αυτός είχε τον τελικό λόγο και είπε τι πρέπει να κάνουμε το διατάφτα. Ήταν όμως ένας Απόστολος και ένας στήλος. Πολλοί την επιστολή του την έχουν αφισβητήσει. Ένας από αυτούς ήταν ακόμα και ο Λούθυρος, επειδή πίστεψε στην διαπίστωση σωτηρία, λέει δεν μπορεί να είναι αυτό το βιβλίο από το Θεό, όμως αδερφοί μου είναι από τον Κύριο, γιατί η πίστη για να αποδειχτεί θέλει έργα. Η πίστη δεν είναι λόγια του αέρα. Όσοι άνθρωποι πίστεψαν είδαμε τα έργα τους, δηλαδή πίστεψαν οι τέσσερις για τον παραλυτικό και γκρέμισαν τα κεραμίδι και τον κατέβασαν κάτω. Ειδών λέει την πίστη αυτών, είχε ένα αποτέλεσμα η πίστη τους. Είδαμε η αιμορροούσα, πήγε και άγγιξε το ημάτιο του Κυρίου μας μέσα σε όλο τον κόσμο. Η πίστη έχει αποτέλεσμα. Και θα μας πει η Γραφή για τους ανθρώπους της πίστεως, ο Απόστολος Παύλος θα μας πει στο Ιωτάλφα κεφάλαιο στην προς Εβραίους, ότι διαπίστεως πέσαν τα τείχη της Ιεριχώ, διαπίστεως ο Μωυσής έκανε ό,τι έκανε, διαπίστεως ο Νόε έφτιαξε την Κιβωτό. Για να φτιάξει την Κιβωτό ήθελε 100 χρόνια δουλειά. Η πίστη του λοιπόν είχε έργα. Δεν ήταν αόριστη πίστη. Και οι σημερινοί χριστιανοί, οι οποίοι θέλουν να λένε ότι πιστεύουν στον Κύριο, πρέπει να φαίνεται ότι πιστεύουν στον Κύριο, ότι ακολουθούν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλιώς τι πιστεύουν? Πιστεύουν στον Χριστό, αλλά κάνουν ό,τι κάνει ο κόσμος. Ο Ιάκωβος εδώ ξεκινάει την επιστολή, αδερφοί, και μας λέει ότι Ιάκωβος έτσι ξεκινάει, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάς τας διεσπαρμένας χέριν. Ο Ιάκωβος λοιπόν απευθύνεται τώρα την επιστολή αυτή, γιατί όπως είπαμε ήταν ποιμένας της Ιερουσαλήμ και Απόστολος, αλλά ήταν εκεί ποιμένε περισσότερο, ήταν προϊστάμενος εκεί στην Ιερουσαλήμ, και φαίνεται όπως είπαμε αυτό και από τη Σύνοδο. Ο τόπος που γράφει την επιστολή αυτή είναι η Ιερουσαλήμ. Πολλοί θέλουν να πούνε ότι είναι η πιο παλιά επιστολή και ότι είναι γύρω στο 40-45 γραμμένη και ότι είναι το πιο παλιό βιβλίο. Και δεν το ξέρουμε αυτό. Άλλοι θέλουν να πούνε ότι γράφτηκε πιο μετά το 60. Γιατί δεν αναφέρονται οι πρώτοι πατέρες στην επιστολή του. Απευθύνεται στους Ισραηλίτες, στις 12 φυλές τις διεσπαρμένες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος αυτό δεν πιάνει και μας. Λέει λοιπόν, σε αυτούς είχε στείλει την επιστολή αυτή, γιατί όπως είπαμε ήταν Απόστολος ο οποίος ήταν ποιμένα στην Ιερουσαλήμ, στην κεντρική θα λέγαμε εκκλησία του χριστιανισμού των χριστιανών Ιουδαίων και γενικά Εβραίων. Τους λέει λοιπόν, απευθύνεται και λέει, συστήνεται σαν δούλος του Θεού. Δούλος, μην νομίζετε ότι είναι μικρό πράγμα, δούλος είναι ό,τι μου λέει ο Κύριος μου κάνω. και ο Παύλος συστήνεται δούλος και Απόστολος. Έτσι συστήνεται ο Παύλος. Εδώ συστήνεται απλά σαν δούλος. Ο δούλος είναι ο Απόστολος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι δούλος πάντων. Και λέει ότι είναι δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι δούλος του Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και στέλνει την επιστολή στις 12 φυλές τις διεσπαρμένες και χαιρετάει με ένα χαιρετισμό, χέριν. Το χέριν ήταν ο χριστιανικός χαιρετισμός. Γι' αυτό θα πει ο Ιωάννης ότι όταν κάποιος δεν φέρει την διδαχή του Χριστού να μην λέει σε αυτόν το χέριν, και εμείς έχουμε αυτό το χαιρετισμό, χαίρετε αδερφοί. Είναι ο χαιρετισμός των χριστιανών αυτός. Τώρα τους λέει πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου, έτσι ξεκινάει την επιστολή, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Οι Ισραηλίτες είναι οι πρώτοι οι οποίοι διώχθηκαν από τους ομοεθνείς τους. Και διώχθηκαν τόσο έντονα που στην Ιερουσαλήμ τους πήραν ακόμα και τα υπάρχοντα. Και μας λέει η Γραφή ότι εδέχθητε, λέει, με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Πήγανε δηλαδή και τους πήρανε τα υπάρχοντα επειδή πιστέψανε στον Χριστό. Πάρτε τα, τους λέγανε, αλλά το Χριστό δεν μπορεί να μας τον πάρετε. Οι πειρασμοί που πέσανε ήτανε πολλοί. Δοκιμαστήκανε σκληρά οι πρώτοι χριστιανοί. Έγινε τέτοιο διωγμός. Στον πρώτο διωγμό συμμετείχε και ο Παύλος μέσα, ο οποίος ο Παύλος έσερνε τις γυναίκες, λέει, για να τις πάει, στο ακροατήριο εκεί στους Φαρισαίους. Σκεφτείτε βία που είχε μέσα του ο Παύλος. Είναι πολύ φοβερό να μπεις σε ένα σπίτι και να πάρεις μια γυναίκα και να τη σέρνεις. Δηλαδή είναι ό,τι πιο αποτρόπαιο μπορεί να δει ένας άνθρωπος. Όμως ο Σαύλος, πριν γίνει Παύλος, έτσι έκανε. Και μας λέει εδώ πέρα, επειδή πέρασαν πολλά Ισραηλίτες, λέει πάσα χαράν αδερφοί μου νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Δεν είναι όμως οι πειρασμοί μόνο το να σου πάρει τα υπάρχοντα ο άλλος. Οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί. Ο διάβολος έρχεται να πειράξει, είναι ο πειράζων. Πειράζει στα πνευματικά, πειράζει στις σκέψεις μέσα, πειράζει με... Αν κάνει κάποιο λάθος ένα αδερφός, μπορεί να έρθει να τον κατηγορήσει, να σε πειράξει για να σκανδαλιστείς. Είναι ο πειράζων. Και όταν έρθουμε τώρα σε πειρασμούς, να νομίσετε, λέει, πάσαν χαρά. Γιατί πολλές φορές οι πειρασμοί ήταν έντονοι. Ήταν φυλακές, ήταν να σου πάρουν τα υπάρχοντα, να σε διώξουν από τη δουλειά σου. Οι Φαρισαίοι ήταν πολύ σκληροί. Το σύστημά τους ήταν πάρα πολύ σκληρό. Αν σε κάνανε από συνάγωγο, δεν σε πλησίαζε κανένας πια. Ήταν πολύ δύσκολα για αυτούς τους χριστιανούς. Τους λέει τώρα, γνωρίζοντες όμως ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δοκιμασία της πίστεως. Όταν δηλαδή έρχεται ο πειρασμός, δοκιμάζεται η πίστη σου. Θα σου έρθει μία ασθένεια, θα σου έρθει ένας διωγμός, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε ειρωνευτούν. Εδώ πέρα τους πήραν ακόμα και τα υπάρχοντα. Τώρα τι θα κάνεις εσύ? Θα υποκύψεις, θα παρατήσεις τον Χριστό επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα? Επειδή ο δρόμος του Χριστού είναι δύσκολος, θα τον αφήσεις? Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Αλλά αντίθετα εδώ πέρα λέει να έχετε χαρά όταν έρχονται οι πειρασμοί. Γιατί σημαίνει ότι ο Θεός ασχολείται μαζί σου. Σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να σε καθαρίσει. Σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει ένα πολύτιμο σκεύος. Γι' αυτό επιτρέπει ορισμένα πράγματα. Γιατί θέλει να βγάλει από πάνω μας διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Εμείς όμως δεν το θέλουμε. Θέλουμε όλα. Θέλουμε και όλες τις ευλογίες του Κυρίου, αλλά πώς θα μας τις δώσει ο Κύριος αν δεν μας καθαρίσει? Και ένα που δεν καθαριζόμαστε εύκολα, γιατί το μυαλό μας, οι επιθυμίες μας είναι πολλές στον κόσμο αυτό. Και επιτρέπει ο Κύριος πολλές φορές να περάσουμε δοκιμασίες έντονες, ώστε να μπορέσει να μας δώσει τα αγαθά Του. Για το καλό μας τα επιτρέπει αυτά. Τώρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να περνάει άσχημα και να χαίρεται. Για να γίνεται αυτό πρέπει να έχει χάρη από τον Κύριο. Σας το λέω γιατί το ένιωσα αυτό στη ζωή μου. Σε μία από τις δύσκολες στιγμές της ζωής μου είχα ένα ατύχημα και δεν έχασα τη χαρά μου καθόλου. Δεν έφυγε η χαρά του Κυρίου από πάνω μου καθόλου. Γιατί περίμενε τον Κύριο. Όταν ο άνθρωπος είναι σε θέση πίστεως, σε θέση καλή, σε θέση πιστού ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αυτός χαίρεται. Τι μπορεί να του πάρει η δοκιμασία τη χαρά? Και σας το λέω ότι θα μου πείτε γίνεται, αυτό γίνεται. Δεν το λέω γιατί κάποιος μου το είπε ή απλά το διάβασα εδώ. Το έχω ζήσει κι εγώ στη ζωή μου. Να περνάμε πολύ μεγάλη δυσκολία στη ζωή και να χαίρεσαι. Δεν μπορεί να σου πάρει κανείς τη χαρά αυτή, γιατί δίνει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό λέει πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, δηλαδή να θεωρήσετε χαρά, αυτό πάει να πει, αδερφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται υπομονή. Μαθαίνει ο άνθρωπος την υπομονή. Δεν είναι ο άνθρωπος υπομονετικός. Η φύση μας δεν είναι τόσο υπομονετική. Θέλω τώρα αυτό. Βλέπετε το παιδάκι. Δεν του δίνεις κάτι, τώρα το θέλω. Πεινάς, τώρα θέλω φαΐ. Διψάς, τώρα θέλω να πιω. Δεν πεθαίνεις αμέσως. Αλλά ο άνθρωπος όταν κάτι θέλει πολύ, δεν έχει καθόλου υπομονή. Και οι μεγάλοι άνθρωποι, οι νέοι βέβαια έχουν όλο νεύρα, δεν μπορούν. Θέλουν αμέσως την ώρα που το θέλουν να γίνει. Αλλά το ίδιο το έχουν και οι ηλικιωμένοι περισσότερο. Και αυτό θα πει στους γέροντες να μάθουν υπομονή. Επειδή έχουν κουραστεί, έχουν μεγαλώσει παιδιά, μανάδες, μετά δεν έχει υπομονή. Έχει κουραστεί από τη ζωή και δεν έχει υπομονή καθόλου. Δηλαδή να ξέρετε ότι οι γέροντες είναι από τη φύση τους πιο ανυπόμονοι. Όμως ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα θέλει να μας μάθει, αδερφοί μου, την υπομονή. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά πρέπει να τη μάθουμε, είτε νέοι είτε γέροι. Πρέπει να μάθουμε να υπομένουμε. Να μην τα θέλουμε όλα την ώρα που δεν... Κύριε, γιατί δεν μου το έκανες αυτό, θα φύγω από σένα. Όχι. Κύριε, δεν με άκουσες εμένα, το άλλο το έδωσες αμέσως εμένα, δεν μου δώσες, πάω να φύγω. Και ποιος θα χάσει αν φύγεις? Ο Κύριος θα χάσει αν φύγεις ή εσύ? Ο Κύριος θέλει να μας μάθει την υπομονή. Κατεργάζεται, λέει, έτσι λέει το κείμενο, κατεργάζεται λοιπόν υπομονή. Η δε υπομονή, λέει, ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να είστε σε τίποτα ελλειπείς. Όταν ο άνθρωπος έχει υπομονή, τότε φαίνεται ότι το έργο του Κυρίου πάνω του είναι τέλειο. Και ο άλλος το βλέπει, ότι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί και υπομένει, πονάει και δεν μιλάει. Περνάει δύσκολα και δεν γκρινιάζει. Ήρθανε, του πήραν τα υπάρχοντα, δεν γκρινιάζει. Ενώ είναι άλλοι οι οποίοι με το παραμικρό γκρινιάζουνε, φωνάζουνε. Γιατί αυτό? Είναι ορισμένοι οι οποίοι όλο μπουρμουράνε. Αυτοί είναι αδόκιμοι άνθρωποι, δεν έχουν μάθει την υπομονή. Δεν έχουν μάθει την υπομονή. Εδώ πέρα λέει, η δοκιμασία εργάζεται υπομονή. Και όταν δεν τη μαθαίνουμε την υπομονή εύκολα, θα μας περάσει ο Κύριος από δρόμους που θα τη μάθουμε. Γιατί θέλει να μας πάρει κοντά του. Όταν δηλαδή εμείς δεν έχουμε υπομονή, θα μας περάσει ο Κύριος από εκεί για να τη μάθουμε. Και όλοι το έχουμε δει αυτό στη ζωή μας, Και η υπομονή μαθαίνεται μέσα από τις δυσκολίες, γιατί δοκιμάζεται η πίστη σου εκεί. Θέλει ο Κύριος να δει, είσαι πιστός ή με την πρώτη αναποδιά τα παρατάς, με την πρώτη δυσκολία τα σκορπάς. Είσαι σαν τον άνθρωπο εκείνο που μια φορά πήγαμε να μάθουμε να οδηγάει κάποιον, και μόλις βλέπει και έρχεται ένα μεγάλο αυτοκίνητο, παράτησε το τιμόνι. Δεν λέμε, δεν. Τι θα πεις γι' αυτό, κάνεις για οδηγός? Δεν είναι. Δεν κάνει γι' αυτό, δεν είναι. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός, θα παρατάει. Εάν όμως έχεις πίστη μες στην καρδιά σου, γιατί στο κάτω-κάτω και να μην μάθεις να οδηγάς, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά το να μάθουμε να έχουμε υπομονή στη ζωή μας για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μερικές μανάδες, μόλις γεννιέται ένα παιδί, θα μου χαλάσει τώρα μένα την ησυχία μου, θα μου χαλάσει μένα τη βόλτα μου, θα μου χαλάσει εμένα τώρα την καλοπέρασή μου. Μα για να μεγαλώσει ένα παιδί θέλει υπομονή. Και να μεγαλώσει 2 και 3 και 4 παιδιά, θέλει υπομονή. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά. Οι νέοι στην αρχή νομίζουν ότι είναι εύκολο, αλλά μετά υποχρεωτικά μπαίνουν μέσα στη ζωή, και αν θέλουν να είναι σωστοί γονείς, δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά καθόλου. Και μαθαίνουν να υπομένουν. Κλαίει το παιδί, περιμένει. Το κοιτάζει να το φροντίσει. Για να είσαστε τέλειοι ολόκληροι και εις μηδέν ελλειπείς. Όταν είναι να μην είστε ελλειπείς, η υπομονή μας κάνει σοφούς ανθρώπους. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο και μιλάει πριν προλάβει να σκεφτεί, δεν έχει σοφία. Δεν έχει υπομονή. Δεν έχει φρένο να βάλει στη γλώσσα του. Του ήρθε εκείνη ώρα, θέλει να το πει. Πρέπει, αδερφοί μου, αυτό να το μάθουμε όμως σαν χριστιανοί, ότι πρώτα σκέπτεται το άνθρωπος και μετά μιλάει. Γιατί μια λέξη που θα πεις μπορεί τον άλλο να τον ισοπεδώσεις. Μπορεί τον άλλο να του κάνεις κακό. Μπορεί να ανάψεις μια φωτιά σε μια οικογένεια. Σκέψου λίγο πριν ανοίξεις το στόμα σου. Μα δεν πρέπει να το πω. Όχι, να περιμένεις λίγο, να έχεις υπομονή. Για όλα τα πράγματα, αδερφοί μου αγαπητοί. Η υπομονή τώρα να έχει έργο τέλειο. Για να μην είσαστε λυπείς. Και λέει τώρα ποια είναι η έλλειψη. Εάν κάποιος από εσάς είναι ελλειπής σοφίας. Γιατί όταν βλέπεις τον άνθρωπο και δεν έχει υπομονή, έχει έλλειψη σοφίας μετά. Γιατί αντιδράει και ενεργεί όπως δεν πρέπει να ενεργήσει. Κάνει πράξεις οι οποίες δεν είναι σωστές για το καλό του. Ήρθε ένας και του είπε ένα κουτσομπολιό, μια καταλαλιά, και αμέσως πήγε και την είπε. Και αυτό διαδόθηκε. Ποιος το είπε, πουτάδε. Δεν περίμενε να δει, είναι έτσι. Η Γραφή λέει, κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, μη παραδέχου ή μη διαστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει υπομονή, αμέσως αυτό το οποίο του είπανε πάει και το λέει. Όχι, περίμενε. Εάν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, να ζητεί, λέει, από το Θεό που δίδει σε όλους πλούσια και δεν ονειδίζει και θέλει δοθεί εις αυτόν. Να ζητάμε, αδερφοί μου, σοφία από τον Κύριο. Πολλές φορές δεν έχουμε σοφία και γι' αυτό και δεν κερδίζουμε ψυχές. Γιατί όποιος είναι σοφός κερδίζει ψυχές. Που σημαίνει ότι όταν δεν κερδίζουμε ψυχές, ότι δεν είμαστε και τόσο σοφοί όσο νομίζουμε. Μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι είμαστε σοφοί. Αλλά το θέμα είναι αν είμαστε στην πραγματικότητα σοφοί. Αυτός τώρα που είναι ελλειπής σοφίας να ζητάει από τον Κύριο. Να, λοιπόν, ένα αίτημα το οποίο πρέπει να έχουμε στον Κύριο. Κύριε, δώσε μου σοφία. Πώς να πολιτεύομαι. Στον άντρα μου. Στη γυναίκα μου. Στα παιδιά μου. Και να ξέρετε, η σοφία συμβαδίζει όπως την έχει εδώ η Γραφή με την υπομονή. Να το ξέρετε. Η σοφία συμβαδίζει. Δεν συμβαδίζει με τη βιασύνη, αλλά με την υπομονή είναι η σοφία. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και μπορούμε να ζητάμε όλοι από τον Κύριο. Μην νομίζει κανείς ότι εγώ τα ξέρω όλα και είμαι σοφός και τα ξέρω και... Να ζητάμε από τον Κύριο να μας δίνει σοφία. Να μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα και να φερόμαστε σωστά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σοφοί, έχει πολλά βέβαια εδάφια για τη σοφία μέσα η Γραφή, που έχουν σοφία Θεού, είναι ειρηνική, θα πει η άνωθεν σοφία, είναι ειρηνική. Θα τη δούμε παρακάτω, είναι ποιικής. Όταν λοιπόν με το παραμικρό αντιμιλάει στον άντρα της ή στη γυναίκα του ή μιλάνε άσχημα, την πικραίνει τη γυναίκα του, δεν το καταλαβαίνει. Μα ήταν εκείνη την ώρα. Ήταν μία φορά ένας και έλεγε στη γυναίκα του, τελικά βέβαια χώρισαν, αλλά έλεγε στη γυναίκα του, επειδή είμαι νευρικός, όταν με βλέπεις να νευριάζω, τουλάχιστον μη μιλάς. Ήταν άνθρωπος που δεν συγκρατούσε τα νεύρα του. Λες και είχες βάλει, είχες κορδίσει τη γυναίκα του, μόλις έμπαινε μέσα στο σπίτι να τον αρχίζει. Μία, δύο, τρεις. Αυτός μίας, όλο μια μας συγκρατιότανε, μία, δύο, τρεις. Αλλά ήταν άνθρωπος πάρα πολύ νευρικός, δεν είχε την υπομονή του Πνεύματος του Αγίου. Και μία φορά την άρχισε στο ξύλο και χώρισαν. Γιατί ο ένας δεν έχει υπομονή και άλλη δεν έχει σοφία. Αφού βλέπει ότι δεν πάει παρακάτω. Όχι, θα του το πω τώρα. Όχι, θα με ακούσει τώρα. Και βέβαια δεν προχώρησε η ζωή αυτή έτσι. Γι' αυτό πρέπει, αδερφοί μου αγαπητοί, να ζητάμε από τον Κύριο σοφία σε όλα τα πράγματα της ζωής μας. Πώς να πολιτευτούμε, όπως είπα, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας. Πολλές φορές δεν είναι όλα τα παιδιά μας ίδια. Είναι παιδιά τα οποία, αν τα αφήσεις ελεύθερα, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Δεν είναι. Είναι όμως άλλα παιδιά τα οποία δεν θέλουν πάρα πολύ πίεση. Πρέπει να ζητάμε σύνεση από τον Κύριο και σοφία, πώς να πολιτευόμαστε στο κάθε παιδί. Γιατί εγώ όσα παιδιά έχω, τρία παιδιά που μου χάρισε ο Κύριος, και τα τρία δεν είναι κανένα ίδιο ακριβώς με το άλλο. Δεν μπορεί να πεις, επειδή έχω αυτή τη συνταγή σε αυτό το παιδί, θα έχω την ίδια και στο άλλο. Μία φορά με ρώτησαν οι διάκονοι, τι πρέπει να κάνουμε για να μην χάσουμε τα παιδιά μας. Λέω, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να πετύχετε στα παιδιά σας, γιατί μετά χάνετε στην πορεία. Και πώς θα πετύχουμε? Να ζητάς από τον Κύριο σοφία και σύνεση να πετύχεις. Μα πες μας ένα κανόνα. Τι κανόνα να σου πω, αφού δεν είναι κανένας άνθρωπος ίδιος με τον άλλο. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Να σε φωτίσει ο Κύριος πώς να κερδίσει το παιδί σου. Να δεις, χωρίς να παραβείς το λόγο του Κυρίου, να δεις με ποιο τρόπο θα πολιτευτείς ώστε να κερδίσεις το παιδί σου. Και αν το παιδί μου δεν ακούσει, είναι βέβαια και αυτό μια προσωπικότητα. Αλλά συνήθως όμως πιστεύω ότι, εάν, αδερφοί μου, η Γραφή λέει ότι έχει σημασία η κυβέρνηση του οίκου από τον άντρα. Θα το δούμε σε άλλες επιστολές. Παίζει ρόλο η κυβέρνηση. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο, γιατί βλέπεις ένας γονιός να έχει πέντε παιδιά και τα τέσσερα να είναι μια χαρά, και το ένα, λες, στο ένα έκανε άλλη συμπεριφορά, δεν έκανε άλλη συμπεριφορά. Εκεί πέρα παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του παιδιού και η θέληση του παιδιού, το θέλω του παιδιού. Αλλά πιστεύω ότι οι σοφοί πάντως γονείς πάντα κερδίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ζητάμε λοιπόν σοφία από τον Κύριο, πώς να κερδίσουμε. Πολλές φορές έχουμε πάρα πολλές αδερφές στην Εκκλησία και δεν έχουμε, οι άντρες τους δεν είναι. Τι πρέπει να κάνουμε? δεν τον κέρδισαν τον άντρα τους. Μα θα μου πείτε, οπωσδήποτε πρέπει να τον κερδίσω. Δεν μπορώ να σας πω ότι οπωσδήποτε, γιατί ο άλλος μπορεί να μην θέλει να πιστέψει. Όμως δεν μπορεί να είναι όλες οι περιπτώσεις να είναι ότι ο άλλος δεν θέλει να πιστέψει. Γιατί είναι και άνθρωποι, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Να ζητήσουμε από τον Κύριο Σοφία, τι να κάνουμε Κύριε, πώς να πολιτευτούμε Κύριε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μπορεί να χρειαστεί, να χρειάζεται κάτι το οποίο δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα. Και ας νομίζουμε ότι είμαστε σοφότεροι από 7 σοφούς νομοδότες. Και να θέλει κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση ακόμα. Ο Κύριος όμως, γι' αυτό λέει να ζητεί από τον Κύριο ο οποίος δίνει και δεν ονειδίζει κανένα, να πας και να πεις Κύριε δώσε μου σοφία. Κύριε φώτισε με, πώς να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Έτσι μας το λέει εδώ πέρα. Ας ζητεί όμως, να ζητεί λέει με ταπίστεως και θα του δώσει ο Κύριος. Να ζητεί όμως με ταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Ας μην νομίσει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει τι παρά του Κυρίου. Θα πας στον Κύριο και θα διστάζεις. Λες Κύριε δώσε μου σοφία. Γιατί? Να κερδίσω ψυχές, έτσι λες μέσα ο λόγος. Όποιος κερδίζει ψυχές είναι σοφός. Θέλω να κερδίσω τα αγαπητά μου πρόσωπα. Δώσε μου Κύριε σοφία, με πίστη. Ο Κύριος δεν οδηγίζει, όταν ο άνθρωπος ζητεί λέει με τα πίστης του δίνει ο Κύριος. Πώς ζητάγαμε με πίστη το Πνεύμα του Άγιου και το λάβαμε. Πώς ζητάγανε χαρίσματα και έδωσε ο Κύριος. Και προφητείες και ερμηνείς γλωσσών. Αν δεν ζητήσουμε με πίστη δεν μας δίνει ο Κύριος τίποτα. Πιστεύουμε, πάμε στον Κύριο και λέμε Κύριε έχουμε αυτό ανάγκη να μας το δώσεις. Και ο Κύριος δίνει και δεν ονειδίζει. Διότι λέει εκείνος ο οποίος διστάζει μοιάζει με κύμα θαλάσσης. Να του το πω τώρα, εμένα θα μου δώσει ο Θεός σοφία? Δεν θα μου δώσει εμένα. Όταν διστάζεις πάει. Δεν σου δίνει τίποτα ο Κύριος. Είσαι λίγο όπως το κύμα της θάλασσας που το πάει όπου πάει ο άνεμος. Όχι, ο Κύριος θα μου δώσει σοφία. Όχι, ο Κύριος μπορεί να μου δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη, αυτό το οποίο μου λείπει. Και πάμε στην προσευχή και λέμε Κύριε θα μου το δώσεις. Γιατί το λέει ο λόγος σου, είναι θέλημα του Κυρίου να μας δώσει σοφία. Γιατί κάποιος ήρθε μία φορά ένας και μου λέει αδερφέ, λέω να ζητάς το Πνεύμα του Άγιο, αν θέλει ο Κύριος θα μου το δώσει. Λέω ο Κύριος είπε ότι είναι για όλους μας. Είναι σε εσάς, στα τέκνα σας και προς πάντα στις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Αν θέλει, μα θέλει ο Κύριος. Εσύ το θέλεις? Άμα το θες πας και το ζητάς έντονα. Κύριε θέλω, πως έκανε η χείρα. Εκδίκησόν με του αντιδίκου μου. Εκδίκησόν με του αντιδίκου μου. Το ήθελε πολύ. Και ο άδικος κριτής της έκανε τη δίκη. Πόσο μάλλον ο Κύριός μας που είναι, δεν είναι άδικος κριτής. Δεν θα απαντήσει σε αυτούς που βοάνε λέει μέρα και νύχτα. Αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Δεν τους το κάνει αμέσως. Αλλά οπωσδήποτε θα απαντήσει. Να ζητάμε λοιπόν σοφία χωρίς να είμαστε κύμα θαλάσσης. Μπορεί να μου το δώσει, μπορεί και να μου το δώσει. Όχι, θα μας το δώσει ο Κύριος. Όχι, αφού το λέει ο λόγος του θα μου το δώσει. Ζητάω κάτι που το λέει ο λόγος του Κυρίου, θα μου το δώσει ο Κύριος. Αυτό είναι να μην διστάζει. Γιατί εάν ο άνθρωπος διστάζει, να μην νομίσει ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο, δεν παίρνει τίποτα. Είναι ορισμένοι και λένε δεν μου κάνει εμένα τίποτα ο Κύριος. Λέω ζήτησες. Λέει Πήγα και του το είπα. Πώς του το είπες? Του είπα μια φορά, Κύριε, αν θέλεις. Έτσι. Ένας ο οποίος θέλει κάτι πάει και φορά, Κύριε, θέλω οπωσδήποτε. Κύριε, το θέλω. Κύριε, θέλω να μου δώσεις πνευμάγιο. Κύριε, θέλω να μου δώσεις σοφία που λέει εδώ πέρα. Γιατί άνθρωπος δείγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης της οδύσης αυτού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε σταθερή γνώμη. Δηλαδή ξέρουμε τι γυρεύουμε. Δεν λέμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος αυτό το δίνει, τέλειωσε. Αυτό είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, ο Κύριος θα μου το δώσει. Δεν είναι θα μου το δώσει ή δεν θα μου το δώσει. Θα μου το δώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι ζητάμε και είναι κατά το θέλημά του, ακούει ο Κύριος και μας το δώσει. Η ώρα μας όμως πέρασε, αδελφοί μου. Θα συνεχίσω με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο.